Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Za nami je prvi teden leta 2024. Letos ni minil umirjeno, zaznamovan z minulimi prazniki, ampak je prinesel kar težke zgodbe, ki med drugim jasno kažejo dejansko stanje slovenske vlade. Medtem ko se vse bolj zapleta klopčič okoli energetskega podjetja predsednika vlade in ko vlada ni uspela odpraviti neustavnosti na področju sodniških plač, se je zapletlo še z imenovanjem novega kmetijskega ministra. Po večmesečnem čakanju je tik pred koncem roka za to opravilo predsednik vlade Robert Golob v državni zbor poslal predlog za imenovanje Mateje Čalušić, poslanke Gibanja Svoboda, za novo ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Slednja bo na mestu kmetijske ministrice nasledila Ireno Šinko, ki jo je državni zbor oktobra lani na Golobov predlog razrešil z položaja. V kmečkih stanovskih organizacijah opozarjajo, da je dogajanje najprej z načinom odslovitve ministrice Šinkove in nato večmesečnim čakanjem na novega kmetijskega ministra povedna slika dogajanja in stanja vladi Roberta Goloba. To sliko še posebej jasno kaže četrtkovo dogajanje, ki je odneslo nesojenega kandidata za kmetijskega ministra, upokojenega majorja Vojka Adamiča in namesto njega tik pred zdajci prineslo imenovanje Mateje Čalušić. Državni svetnik in predsednik Komisije za kmetijstvo državnega sveta Branko Tomažič je, ko gre za prihodnost enega najpomembnejših resorjev vladi, jasen in neposreden.
Ja, to je ena velika žalost. Jaz sem celo napisal na Facebook, ali ni prva dama dala soglasja z Vojka Adamiča, ker je pač ni vegan, ker ni zaščitnik narave, ljubitelj živalic. To je groza, da se mi igramo s tako pomembno stvar. Ma, hrana je prva stvar, vse gre na kruh. Če hrane ni, se vse ustavi. In mi se delamo norca iz tega. In tu ni dobro.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič je v petek dejal, da ne želi naprej ocenjevati kandidatke za novo kmetijsko ministrico, a opozarja, da je to stvar predsednika vlade in ta bo moral tudi prevzeti odgovornost za to svoje dejanje. Nihče sicer ne dvomi, da zgovorna in komunikativna 36-letna kandidatka za ministrico za kmetijstvo ne bi bila v prihodnjih dneh tudi imenovana na ta položaj. Dejansko bo stopila v velike čevlje in glede na to, kako se je v zadnjih mesecih odzivala na razprave kmetijskih strokovnjakov, vabljenih na seje odbora Državnega zbora za kmetijstvo, jo bo po imenovanju čakala najprej zelo pomembna odločitev o izboru najožjih sodelavcev, ki bodo pri delu pomagali. Izkušeni namreč resnici na ljubo hudo primanjkuje. In čeprav smo v teh dneh priča zanimivim dejstvom glede napačnega navajanja stopnje izobrazbe, pa se mi zdi, da se bo prihodnja ministrica že na začetku znašla v še bolj kočljivi situaciji, v kakršni se do zdaj ni znašel še noben kmetijski minister ali ministrica. Eden prvih korakov, ki jih bo morala opraviti, bo namreč vzpostavitev konkretnega dialoga z največjo kmečko-stanovsko organizacijo Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije. A prav v življenje te organizacije je kandidatka za bodočo ministrico lani maja izjemno negativno posegla kot prvo podpisana pod novelo zakona o Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, s katero so si v Svobodi takrat zadali cilj, da to kmečko-stanovsko organizacijo depolitizirajo. In to so kljub svarilom zakonodajno-pravne službe državnega zbora o skreganosti novele z obstoječo zakonodajo in celo neustavnosti kot tank pripeljali do sprejetja in se zdaj pričakovanjo nahaja na ustavnem sodišču. Glede na evidentno skreganost z ustavo je jasno, kakšna bo odločitev ustavnega sodišča. Gotovo to ni dobra popotnica za mandat na tako zahtevnem ministerskem mestu, kot je mesto kmetijskega ministra, pravi Anton Medved, predsednik sindikata kmetov Slovenije.
Gospa Mateja je veliko presenečenje. Vsi smo pričakovali, da bo gospod Vojko Adamič. Sedaj pač je so predlagali njo in zato je za nas veliko presenečenje. Saj vemo, da rabimo kmetijstvo, kmetijskega ministra, ki bo imel kilometrino, ki bo poznal kmetijstvo, ne pa eno mlado gospo, ki pa sedaj komaj prihaja na politično prizorišče. Kmetijstvo je zahtevna panoga, ki potrebuje celega človeka, človeka, ki bo znal peljati kmetijstvo. In menimo, da je potrebno veliko znanja za ta resor.
Medved torej presenečenja ne skriva.
Vendar sedaj je to tu pred nami, izzivi so, kmetijsko-gozdarska zbornica menim, da bo morala sama svoje stvari urediti, ne pa da bo politika urejevala. In to bo morala prepustiti, da se sami kmetje prilagodimo oziroma uredimo zbornico, da bo na ljubo kmetov. Kolikor bo politika to urejala še naprej, bo to zelo slabo pogubno za slovenskega kmeta in za slovensko samooskrbo. Vemo, da v Sloveniji je tako malo kmetijskih površin, predvsem onih površin, da je bo treba skrbno varovati in skrbno obdelovati in zato rabimo res stroko, ne pa politika, da bo politika posegovala v te stvari. Glede zakona o zaščiti živali, tukaj je tudi na ustavni presoji, pa menimo, da kvalificirani prijavitelji in vse te paradoksi, ki so v tem zakonu, so nesmiselni, nepotrebni in borijo duhove. Kmetje mladi se ne bodo več v takšnih pogojah odločali, bežijo za kmetij in kdo bo to slovensko deželo obdeloval slovensko polje, če ne mladi. In mladi moramo dati neki veter v jadra, da bodo zopet začeli prevzemati kmetije. V nasprotnem primeru se nam piše zelo slabo in tudi slovenski državnosti na tak način.
Gospod Anton Medved, sindikat kmetov je vodil pravzaprav proteste. Zdaj ste vodilni v pogajanjih, bili kar nekaj mesecev ni bilo, torej ministra oziroma ministrice. Kaj pričakujete od nove ministrice potem, ko bo imenovana?
Takoj, ko bo imenovana, bomo pozvali poziv, da se sestanemo z njo, da se znamo z našimi težavami, našimi problemi in seveda zahtevamo pogajanje naprej. Pričakujemo, da bomo te pogajanje nadaljevali in da bomo tudi dosegli neke cilje, ki jih imamo zastavljene, kar ki tudi kmetje od nas zahtevamo. Kolikor ne bomo tako uspešni, bomo seveda morali ukrepati drugače. Pričakujemo, da ministrica bo poslušala kmete, jih slišala in tudi uresničila naše želje. Ne pa, da bo politika narekovala slovenskemu kmetu, kako naj dela po tej slovenski zemlji, ki je zelo spoštovana.
Tako predsednik sindikata kmetov Slovenije Anton Medved. O tem, kako pomembno je usklajeno delovanje kmetijskega ministra in kmečkih stanovskih organizacij pri implementiranju evropske zakonodaje in iskanju rešitev za domače okolje, pa boste lahko slišali tudi v nadaljevanju današnje oddaje. Naša gostja bo namreč gospodična Polona Globočnik, ki že eno leto deluje na krovni avstrijski kmetijski zbornici na Dunaju. Vabljeni v našo družbo tudi v nadaljevanju.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Naša gostja v nadaljevanju današnje oddaje je Polona Globočnik, ki prihaja znane kmetije v Šenčurju. Zdaj dobro leto pa že službuje na Dunaju, kjer na kmetijski zbornici pokriva področje sadja in zelenjave. Polona, najprej lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Zadnja leta so bila zelo aktivna, mnogi vas poznajo še iz časa, ko ste bili aktivni v zvezi slovenske podeželske mladine, ampak od takrat ste, če pesniško rečem, prevandrali že skoraj celo Evropo.
Ja, res je, z aktivnosti na Zvezi slovenske podeželske mladine sem začela pred dobrimi 8 leti. V letih kasneje pa sem se tako v okviru zveze, kot tudi pri lastnih udejstvovanjih udeležila naprimer študijske izmenjave v Londonu in pa prakse v Bruslju, tako da sem imela res možnost spoznavati kmetijstvo v dobršnem delu Evrope.
Omenili ste izkušnje iz Bruslja, tam, če sem prav seznanjen, ste 2 leti tudi službovali v organizaciji Kopa Kožeka, torej Združenju evropskih kmetijskih organizacij. Kako bi počrtali te izkušnje, ki ste jih tam dobili, preden ste potem šli na Dunaj?
Ja, v Bruselj sem se v bistvu odpravila na 2-mesečno prakso. Na začetku res nisem imela namena ostati dlje kot tista 2 meseca, tako da je ponudba za službo moje načrte dost postavila na glavo. Tako kot vsakmu drugemu poklicu je tudi v kmetijskem zagovorništvu drugače, če stvari bereš v učbeniku ali pa če imaš možnost spremljati nastajanje evropske zakonodaje v praksi. Tako da sem zelo cenila to izkušnjo. Rekla bi tudi, da je bila Kopa Kožeka verjetno zame najboljša šola. In te stvari, ki sem se jih tam naučila, lahko zelo dobro uporabljam tudi v svojem zdajšnjem delu. Ker sem pa mogoče med vsemu še najbolj cenila, da sem imela tudi možnost delati z najboljšimi ljudmi v kmetijskem zagovorništvu, kot je bil moj takratni šef PKP Sonan, generalni sekretar Kope Kožeke in pa predsedniki večine evropskih kmetijskih organizacij, kot naprimer Joachim Rukvit iz Nemčije in pa sedajšnja predsednica Kope Christian Lambert.
Rekli ste kmetijsko zagovorništvo, kako bi to razložili našim poslušalkam, poslušalcem, kaj to pomeni?
Se pravi, v praksi nas pogosto kličejo lobisti, tako kot imajo lobiste tudi vse druge organizacije ali pa večje podjetje ali pa včasih se govori v lobistih, ki delajo za
multinacionalke.
Za multinacionalke, za dobro okolja, tako tudi to mi delamo v kmetijstvu. Se pravi, smo v stiku z odločevalci na evropski ravni v tem primeru in probamo stvari tako zapeljati, da so tudi v praksi, da se lažje izpeljajo ali pa da se kakšna stvar prepreči. Je bilo pa v zagovorništvu na evropski ravni zadnjih nekaj let je bilo zelo težkih, vse od objave zelenega dogovora naprej in v prvih letih je šlo skozi kar nekaj stvari, ki za kmetijstvo niso bile najboljše, se je pa v zadnjem času tudi nekaj dobrih stvari naredil in zagotovo se tudi v Sloveniji spremljali predlog v zmanjšanju uporabe pesticidov.
Rekli ste, službovanje v Kopa Kožeki je bila zelo dobra šola, ampak zdaj ste šli na Dunaj, na avstrijsko kmetijsko zbornico. Tam pokrivate področje sadja in zelenjave. Morda še zato, kaj to dejansko pomeni?
Ja, osebno pot me je pripeljala nekako na Dunaj, čeprav mi je bilo v Bruslju zelo všeč, sem si želela biti nekoliko bližje praksi in pa tudi mogoče bližje domači kmetiji. Tudi v Avstriji ostajam tesno povezana s kmetijstvom na področju sadja in zelenjave in zagotovo mi ne manjka izzivov. Delam naprimer deloma, poleg dela na zbornici tudi v prvi avstrijski sektorski organizaciji za sadje in zelenjavo, torej organizaciji, ki pokriva sadje in zelenjavo od pridelave pa do trgovine.
Polona, zelo dobro torej poznate dogajanje v evropskem kmetijstvu, zato bi vas danes posebej prosil, da bi kakšno besedo več rekla o trenutno zaostrenem dogajanju v Nemčiji. Sej vre pravzaprav med kmeti po celi Evropi, ampak tamkajšnjim kmetom je decembra dokončno zavrelo, ko je vlada hotela obdavčiti tako imenovano kmetijsko nafto, pa tudi nakup kmetijske mehanizacije. Za nami so sicer božično novoletni prazniki, ko je veljalo neko premirje, pa vendar je stanje zelo napeto in je do manjših protestov prihajalo tudi v tem času.
Ja, kot smo bili v bistvu v preteklih letih navajeni po celi Evropi, teh kmetijskih protestov, to se je v zadnjem mesecu razširilo tudi v Nemčijo. Vlada je 13. decembra napovedala ta 2 nova ukrepa, se pravi ukinitev 2 davčnih olajšav, ki bi jim pomagala prihraniti približno 1 milijardo evrov letno. In po prvem protestu, ki je sledil precej hitro, manj kot v tednu po naznanitvi teh 2 ukrepov v Berlinu, je zdaj sledil nekak en božično-novoletni premor, ampak nemška kmetijska organizacija je že naznanila tudi dodatne večje akcije za januar, v bistvu za naslednji teden.
Kmetje posebej omenjajo neživljenjsko zakonodajo glede gnojenja pa pretiravanje na področju dobrega počutja živali. Tole lahko rečemo, da sta ta dva davka samo izbila dno tem problemom. Zelo obremenjujoči je recimo še cel kup zaostrenih pravil na področju varstva rastlin, konec koncev tudi vse večjih škod zaradi napadov volkov, ki so bili zaščiteni in se zdaj obeta, da ne bodo več tako zaščiteni. V bistvu gre pravzaprav za zahteve Evropske komisije, ki jih vsaka država na svoj način implementira in očitno tudi v Nemčiji ne gre vse tako, kot bi si želeli kmetje.
Ja, tukaj gre za eno mešanico med zahtevami komisije in pa zahtevami v Nemčiji na nacionalni ravni, ker se je dogajalo na evropski ravni zagotov ne primore k situaciji v Nemčiji, ampak v Nemčiji je v bistvu že vse od nastopa te vlade situacija in pa sodelovanje med vlado in pa oziroma kmetijskim ministrstvom in pa kmeti je bilo zelo slabo. Stranka zelenih je že med predvolilnimi obljubami naznanila ene par tih ukrepov, na katerih, katere zdaj probali jo izpeljati in primer tega je tudi odprava okoljsko škodljivih subvencij, pod kar štejejo ta kmetijski dizel. Med drugim pa so tudi zelo veliko govorilo o zmanjšanju živinoreje, tako da je situacija se je tekom leta zaostrovala predvsem na evropskih temah, ki ste jih omenili, zakon o zmanjšanju uporabi fitofarmacevskih sredstev, glifosat in pa sedajšnja diskusija jo samo le še zbila dno.
Poglejte, nemški kmetje so proteste torej v različnih krajih pripravljali tudi med prazniki, tudi v minulih dneh. Jutri pa se začne tako imenovani teden akcije, ki ga nekako koordinira Nemško kmetijsko združenje DBV v sodelovanju z mnogimi drugimi kmečkimi organizacijami. Nemška vlada je tik pred zdajci nekoliko omilila predlog obdavčitve, ampak prav to nemško združenje se je na to odzvalo negativno. Nekako so zapisali, da je to lahko le prvi korak, ampak naše stališče ostaja nespremenjeno, oba predloga za obdavčitev je potrebno umakniti in nas torej čaka teden dni protestov.
Za vlado je bilo do neke vrste presenečenje, da se je nemška kmetijska organizacija še vedno, tudi kljub temu, da so ukrepe omelili, ostala tako ostra. Vlada je pričakovala, da si s tem kompromisom stvar končana in da se bodo protesti nehali, ampak predsednik Joachim Rukvit je bil jasen, da se protesti nadaljujejo in da je za teden med 8. in 15. januarjem planiran teden akcij po celi Nemčiji. Se pravi, načrtujejo več kot 100 srečanj in najrazličnejših shodov. Vse skupaj naj bi pa dobilo vrh 15. januarja v Berlinu.
Sicer ta vrh še stoji odprt, če prav razumem. Če bo vlada pristala, če bo odpravila, se to lahko ne bo zgodilo, ampak kot kaže, ne bo.
Vlada je bila v četrtek ob napovedi omilitve ukrepov dokaj jasna, da za njih je to največ, kar lahko storijo, ampak verjetno bo tudi vse odviselo od tega, kako se bojo odvijali protesti ta teden.
Zanimivo se mi zdi tudi gospodična Polona Globočnik, nemški kmetje pravijo preveč je preveč in kaj kmalo so dodali, zdaj je konec. Nekako iz vsega tega je slišati, da res ne bo popuščanja.
V Nemčiji je bilo veliko pogovora predvsem o temu, kaj ta dva ukrepa za kmete dejansko pomenita. Omenjala se je tudi številka 33.500 evrov, kar naj bi povprečna nemška kmetija v letu imela dohodka. In če se od tega odšteje, če se odšteje ta letna subvencija, ki bi se zmanjšala s te dvema ukrepoma, so kmetje govorili o povprečno 4.000 evrih, kar se pri nizkem dohodku z teh 33.000 evrov letno precej pozna. Tako da je to zagotovo nekaj, kar tudi kmete v Nemčiji precej žene.
Me preseneča, da imajo nemški kmetje te zadeve tako poračunane. Recimo pri nas marsikdo ne bi točno vedel, koliko ga stane recimo olajšava za nafto.
Mislim, da je to na državni ravni organizacija kmetijska približno oceno naredila.
Nekatere manjše kmetijske organizacije v Nemčiji so zelo ostre v nastopu. Nemško kmetijsko združenje poskuša protest ohranjati na nekem nivoju, posebej svarijo pri določenih dogodkih, kjer pride do izpadov, da niso oni tisti. Kako vidite to, ta aspekt pravzaprav?
Meni se zdi zelo pomembno, da se nemška kmetijska organizacija, da ostanejo politično neodvisni in da se od vseh izgredov distancirajo, kajti te izgredi so to, kar kmetom mogoče, kar kmete v javnosti diskreditira. Predsednik Rukvit ima zelo veliko izkušenj z zagovorništvom na vseh ranih. Bil je tudi, mislim, da dva mandata predsednik evropskih kmetov, tako da mislim, da ima te stvari dobro pod kontrolo. So se pa res zelo direktno distancirali od vsakega izgreda in mislim, da je to tudi to, kar jim ohranja podporo med prebivalstvom.
V podpis so ljudem dali tudi peticijo, zbrali zdaj že več kot 1,100,000 podpisov, to je nekako 4-krat toliko, kot je nemških kmetij. V združenju pravijo torej, da imajo širšo, veliko širšo podporo. Imate vi morda še kakšne druge podatke, kako je s to podporo?
Ja, število podpisov zagotovo kaže na to, da je podpora med prebivalstvom precej visoka. Je tudi časopis Špigl delal anketo na tem področju in spraševali so prebivalce ne le, če podpirajo kmete na splošno, ampak tudi, če se strinjajo s tem, da se te dva ukrepa črtata brez kakršnekakoli nadomestila in 70% prebivalcev se strinja s tem, da se te dva ukrepa črtata. Zraven tega pride še 10% prebivalcev, ki se do zadeve ne opredeljujejo, tako da je podpora res visoka. Kar je bilo pa pri tej anketi še posebej zanimivo je pa to tudi to, da so razlikovali med mestnim pa podeželskim prebivalstvom in tudi v bistvu v centrih mesta je podpora zahtevam kmetom več kot 60%.
To so zelo stresni podatki pravzaprav za vladajoče, kaj ne?
Mislim, tudi te ukrepi, ali pa olejšave, ki jih je vlada napovedala, ne prihajajo brez razloga. Uh-huh. Na začetku so bili dokaj jasni, da druge poti ni in da pri tem ostajajo, ne glede na to, kaj se zgodi, pa so v bistvu že po dveh tednih stvari, v bistvu polovica stvari vzeli nazaj.
Gospodična Polona Globočnik, prej ste rekli, da kmete zelo v visokem deležu podpira tudi mestno prebivalstvo. Recimo meni je bilo zanimivo, da so celo hotelske verige kmete podprle, tudi prevozniki, pa tudi nekatera živilska podjetja. Se pa pojavlja na drugi strani tudi javnost, oziroma lahko bi rekli tisti, ki delajo javno mnenje, ki simpatizirajo zelenimi in so začeli o kmetih pisati kot o mafiji, pa kot o traktorskih teroristih. Predvsem ta pojem traktorskih teroristov nekako poskušajo lansirati v nemški prostor, zato ker bo verjetno bo zdaj ta teden cela Nemčija pravzaprav obstala prometno.
Ja, tako kot vsaka politična tema ali pa vsak protest, tudi protesti kmetov v Nemčiji zelo polarizirajo javnost in vsak nekako proba to stvar obrniti v svojo korist. Kar se mi zdi, tako kot sem že omenila, zelo pomembno je to, da kmetijska organizacija, ki proteste vodi, ostane politično neopredeljena in pa da ohranijo dobro držo, tudi kar se tiče obsojanja tistih stvari, ki grejo narobe. Im je pa res za protestne akcije uspelo pridobiti kar nekaj podpornikov. To je bil cilj nemške kmetijske organizacije že od vsega začetka in verjamem, da se bo sploh podpora špediterjev in pa voznikov tovornjakov pri protestih v Nemčiji zelo poznala.
Zelo odmeva tudi stališče tako imenovanih svobodnih kmetov. To je še ena od nemških kmetijskih organizacij, sicer bolj neformalna, ki tudi aktivno sodeluje na protestih. Oni opozarjajo, da kmet ni poklic, ampak je poklicanost, je poslanstvo. Posebej ti svobodni kmetje opozarjajo tudi na pomen družinskih kmetij, se nekako distancirajo od tiste krilatice, da bi kmetijstvo moralo postati proizvodnja kot taka, zelo velika, velike kmetije, ki niso več kmetije, ampak podjetja. Se mi zdi zanimivo, ker so podobni pogledi, kot jih imajo slovenski kmetje, ki bazirajo na družinski kmetiji, pa morda verjetno tudi avstrijski.
Ja, se mi zdi, da če se pogleda slogane po protestih po vsej Evropi, so le ti kar podobni tudi na Nizozemskem ali pa, tako ste rekli, zdaj v Nemčiji se posod govori o družinskih kmetijah, kljub temu je pa mogoče za temi naslovi se še zmeri skrivajo drugačne zgodbe. Če primerjamo družinske kmetije v določenih delih Nemčije in pa Slovenijo, so to tukaj precejšnje razlike. Je pa res po drugi strani, ja, Bavarska nam je pa zelo podobna. Kot sem že prej omenila, v veliko vlogo predvsem igra zagotov ta nizek dohodek kmetov in to je stvar, ki se ne glede na velikost kmetije pri družinskih kmetijah v bistvu vleče čez celo Evropo.
Zanimivo je, da je nemški kmetijski minister se nekako sramežljivo postavil na stran kmetov, čeprav so prav zahteve njegove stranke, torej stranke zelenih, tisto, kar kmetom v Nemčiji najbolj greni življenje, kar je prineslo tudi ta dva davka oziroma odpravo davčnih olajšav. Kako bi vi to komentirali?
Ja, tudi sama sem bila zelo presenečena, ko sem iz protestov po videih in slikah videla, da na odru stoji tudi kmetijski minister. To kaže po mojem mnenju na slab diskurs pred predstavitvijo samih zakonov znotraj vlade. To, da gre minister svojo pot in nasprotuje vladi v javnosti, verjetno ni dober znak. Po drugi strani je pa po objavi sprememb ta četrtek tudi minister stopil korak nazaj in se kljub temu, da je v preteklih tednih govoril, da ukinitev tega kmetijskega dizla zanga ni opcija, ker v kmetijstvu praktično nimamo alternativ, je to zdaj vzel nazaj in pravi, da ta kompromis verjetno zadostuje.
Torej, zdaj nas čaka teden dni, ko bomo videli pravzaprav, kam bo zadeva prišla. Zelo nehvaležno je verjetno napovedovati razplet te zgodbe. Namreč, če bi popustili na vladni strani, pomeni, da voljivcem dajo jasno vedeti, da nimajo moči, da so ostali brez moči in to pomeni poraz na prihodnih volitvah.
Ja, težko je napovedati, kaj se bo zgodil. Vlada vsaj trenutno govori, da niso pripravljeni na noben nov kompromis in to, kar so zdaj napovedali, je res zadnja stvar. Po drugi strani smo pa videli s tem kompromisom, da se stvari da spremeniti in vse bo odvisno verjeten, kako se bo odvijal teden.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Gospodična Polona Globočnik, zelo napeto je tudi v Franciji, tudi tam so protesti, pri nas smo redki, ki o tem kaj poročamo, recimo vroče je še vedno tudi na Nizozemskem, tudi tam kmetje niso rešili težav, čeprav so se tam zgodile na lokalni ravni precejšnje politične spremembe. Lahko bi rekli, težave so pravzaprav povsod po Evropi enake, prej ste omenili, povsod je zelo nizek dohodek v kmetijstvu, zaradi tega, kar prinaša odločitve Evropske komisije na tem področju. Prej so se ustavila tudi čisto kratko ob tej zavrnitvi direktive o pesticidih SUR. Tam je bilo jasno, da od evropskih kmetov se je zahtevalo zelo visoke standarde, ko se je uvažalo, pa se je marsikdaj kar zamižalo na eno oko, kaj je prihajalo na trgovinske police.
Ja, to, kar se tiče tega, da se kdaj zamiži, kaj pride noter, nekak še vedno velja. V bistvu obratno rečeno, imamo težavo, da pač ne moremo spremljati proizvodnih standardov v tretjih državah, ampak to je nekaj, kar bo ostal. Nasplošno pa, kar se tiče težav po celi Evropi, se je verjetno vse začelo z objavo zelenega dogovora leta 2019 strani Evropske komisije in potem je kar nekaj držav tudi na lastno pest razvijalo nove zakone na področju trajnosti, varovanja okolja in mogoče zmanjšanja emisij iz kmetijstva zaradi kakšnih nepremišljenih razlogov mogoče ali pa predlogov, ki niso bili dobro usklajeni sektorjem, kot smo videli v Franciji, na Irskem in pa na Nizozemskem, je pa stvar v določenih državah eskalirala. No. Na tapeti po drugi strani je tudi v veliki meri v uvoz kmetijskih izdelkov iz Ukrajine, tudi v temu se v medijih ni za prebratnač, ampak tudi na Poljskem, v Romuniji in v drugih vzhodnih državah se v bistvu že mesece protestira na meji, ker kmetje verjamejo, da jim uvoz po ceni izdelkov spodkopava cene.
Slej ali prej bo komisija morala na to odgovoriti, če bo hotela ohraniti mir in ohraniti obdelanost pravzaprav.
Ja, se mi zdi, da v zadnjem letu se je so se zakonodajni predlogi, ki so prihajali z komisije ali pa tudi na splošno stališče komisije, nekoliko spremenilo. So bile tudi že zdaj videne spremembe, ampak v nekaj mesecih imamo volitve, tako da bomo videli, kam, v kakšno smer bo usmerjena naslednja komisija.
Vsi čakajo, da bodo volitve prinesle streznitev in da potem nas čakajo odprave nekaterih stvari, ki smo jim zdaj priča. Kaj menite, glede na to, da poznate iz zakulisja, kako stanje poteka v Bruslju?
Mislim, da te stvari, ki so še zdaj skozi, se bojo verjetno težko odpravljale, ampak zeleni dogovor, tako kot si ga je komisija leta 2019 zadala, še zmeraj ni v celoti implementiran, tako da bodo neke mere vprašanje, kako se bo to zakonodajo delalo v prihodne. Veliko stvari, ki bojo za kmetijstvo naredili določene probleme, je še odprtih. Dobrobit živali je zagotovo en zakon, ki bo tudi v Sloveniji imel velike posledice in zakonodajni predlog je bil že planiran za september leta 2023, ampak se ga je komisija verjetno deloma tudi zaradi prihajajočih volitev odločila prestaviti na neznan datum, se pravi verjetno v naslednji periodi.
Prav na tem področju bo tudi Slovenija morala se bolj povezovati z nam podobnimi deželami, bi lahko rekli, ne samo državami. Recimo Bavarska, ki ste jo prej omenili na področju živinoreje, ima dokaj podobne probleme, kot jih imamo pri nas.
V Nemčiji je velika tema bila zagotovo privez krav, kar je problem edino, v Nemčiji edino Bavarska, ampak v tem je Bavarska zelo dominantna. To bo zagotovo tudi tema pri nas, ampak se mi zdi, problem je to, da je veliko evropskih držav, da uhaja naprej in da imajo že svojo zakonodajo, tako da je tudi polovica Evrope v bistvu zainteresirana na temu, da se naredi novo zakonodajo na višji ravni. Tako da to bo zagotovo v Sloveniji prineslo določene posledice. Bo pa vse odviselo od tega, kakšni bojo pogoji in kakšni bojo prihodna obdobja.
Gospodična Polona Globočnik, ko sva že pri posledicah, zdaj eno leto delujete v Avstriji, zelo dobro poznate tamkajšnje razmere. Kaj bi se o tam lahko glede povezanosti naučili slovenski kmetje?
Verjetno imam tudi privilegij, da lahko govorim za avstrijske strani, ker v Avstriji težav, da bi morali protestirati, zaenkrat nimamo in z odločevalci se uspemo v bistvu vse stvari, moram potrkati, se uspemo vse stvari dogovoriti za mizo in jih tako rešati. Kot kmetijstvo mislim, da lahko zmeri govorimo z enim glasom, strokovno podkovanimi pozicijami in v pravem času in to ima tudi svoje rezultate. Moramo pa tudi kot kmetje včasih sprejeti kakšen kompromis in kakšno stvar, ki ni le pozitivna za nas, ampak tudi takrat je izmenjava z institucijami v Avstriji zelo dobra, tako da se res gleda, da je breme za kmeta čim manjše.
Torej bi lahko rekli, avstrijske kmečke stanovske organizacije so dva koraka naprej pred oblastjo in poskušajo zadeve odpravljati, še preden so zapisane v predlog zakona, kajti ko je javna obravnava, je ponavadi že prepozno.
Probamo delati na temu, ampak zagotov temu prinese tudi svoj del, to, da si politika želi diskurza za kmeti in da si želijo predlogov, ki so usklajeni, ker na drugi strani tudi, če ministrstvo objavi nov zakon, pa ga kmetijska zbornica ne prenese do kmetov, je tudi njegova implementacija vprašljiva, tako da se vsi zavedajo, da rabimo en drugega.
Gospodična Polona Globočnik, hvala lepa za tale pogovor, hvala lepa, da ste si vzeli čas za našo oddajo. Vse dobro, veliko blagoslova, tako na osebnem, kot tudi službenem področju.
Najlepša hvala.